улаан дануу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхөө энэ бичлэгээр би зориг унтарсан тохиолдолд хийх 7 алхмын тухай ярих хүсэлтэй байна. Ягаад би энэг оруулж байна вэ гэвэл шинэ жил болоход хүн бүхэн шинэ оныхоо зорилгыг гаргадаг. Тэгээд эхний нэг сар бол зорилгынхаа дагуу тодорхой хэмжээгээр үйлдэл хийдэг л дээ. Тэгээд 2 сар дундаа хүрээд түүнээс цааш болохоор нөгөө зорилго маань унтарч эхэлдэг. Нөгөө хийжсэнээ хийхээ зогсоогоод тийм ээ хуучин байдал руугаа илүү орох тал руугаа байдаг л да. Нэгсэндээ зорилго унтарч эхэлдэг. Тийм болохоор яг өнөөдөр би хэрвээ таны зорилго унтраад эхэлчихсэн байгаа бол сануулгах 7 тий хийх 7 алхмыг оруулж байна. Тэгэхэд энэ 7 алхмыг хийснээр тийм ээ сануулснаар өөртөө та зорилгынхаа дагуу цаашаа тууштай бууж өгөхгүйгээр явах болно. За тэгэхээр энэ 7 алхмын эхнийхт нь юу оруулж байна вэ гэвэл хүмүүсийн саналыг ерөөсөө битгий сонс. Хэрвээ та зориг тавьсан тийм ээ зоригхоо дагуу явж байгаа тохиолдолд хүмүүсийн санал хүмүүсээс битгий санал асуу. Яах вэ гэж ерөөсөө битгий асуу. Хүмүүс юу гэж хэлэх нь өрөөсөө нүдэн балаж өхөн дэлий гэдэг л яг тэгж явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл за жишээлбэл би шинэ ондоо гүйж эхлэх зориг тавьсан байлаа гэж бодоход те хүмүүсээс асан би гүгээд эхэлсэн юу гэж бодож जैन ч гэдэг юм эсвэл би гүйж байгаа ч гэдэг юм. Тэгэх юм бол хүн бүхэн танд зөвлөгөө өгөхийг хүснэ тийм ээ. Тэгээ арай жижиг мөнгө гүгээд эхэлж яхад хүмүүс бүгдээрээ мэдэмхийрээд өөрийнхөөрөө зөвлөмж өгдөг. Жишээлбэл өглөө гүйх юм бол зүрх нь өвддөг гэж хэлээ гэдэг юм аа тийм ээ. Эсвэл гадаа гүгээд өвөл нүүр сэвгтдэг гэж хэлээ ч гэдэг юм уу тийм ээ. Өөрөөсөө мэдэмхийрээд ер нь бас ойлгохтой юм баг хилдэггүй баг гүснэрээ баг би энэ муудах ч юм шиг тиймэрхүү зөвлөгөөнүүд их өгдөг л дээ. Гэтэл хүн бүхэн тэгэж өгөхгүй л дээ. Гэтэл ер нь бол ихэвчлэн хүмүүстээ зөвлөгөө асуухаар ч юм уу эсвэл хүмүүсийн самлыг асуухын бол дандаа л болж бүдэхгүй зүйл дээр санал хилдэг учраас сонсохгүй байсан хамаагүй дээр тэгээ нүү арайж гэж мө гүөх дадалтаа болох гээд дасглаа хийж байтал нөгөө гадаа гүөхөр нэрэж тийм юм болоо сэвхтээ болчдгийн болоо заа заа болий гэд нөгөө гүөхөө зогсоод өгч юм нэрэл зүрх өвчтг юм бол нэрэ гүөхөд жоохон зүрх өвдөд байсан шүү гэж бодогдоод ерөөсө санаа даагаад шууд гүөхөө болох жишээ тийм ээ. Тийм болохоор хүмүүсийн самлыг ерөөсөө асуусны хэрэггүй. Жишээлбэл бизнес хийх гээл тийм ээ. За би бизнес хийж гээж бодож байна. Тэгээд юу гэж бодож ингээл энэ ихчээсээ асуугаал, энэ ахаасаа асуугаал, эсвэл энэ найзаасаа асуух юм бол тэгээд өө тэр бизнес хийхэр чинь тэгж тэгдэг гэж хэлээ. Тэрийг нь авахар тийм үнтэй гэж хэлээ. Ингээр энэ нь ингээд яг араас нь ингээд хүн өөрөө өөрийнхөөроо мэдэмхээрээ янз бүрийн болж бүтэхгүй зүйлүүдийг хилдэг нь илүү олон байдаг учраас хүмүүсийн самлыг ерөөсөө битгий асуугаараа түүний оронд зорилгынхаа дагуу та өөрөө ямар зориг тавьсан таны мөрөөдөл юу түүнийхээ дагуу хоёрдугаар шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Та анх шинэ жил болоход шинэ жилийн зориг гаргая гэж шийдвэр гаргасан учраас зориг гаргачихсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо зорилгоо биелүүлэх шийдвэр гаргаад түүнийхээ дагуу бүр тууштай явах хэрэгтэй. Төхгүй нөгөө шийдвэр гаргаагүй тохиолдолд хүн ганц хоёр үйлдэл хийгээд бууж өгөх тохиолдол их гардаг учраас шийдвэр гаргацсан тохиолдолд шийдвэртээ илүү баттай зогсох нь илүү байдаг учраас зорилгынхаа дагуу шийдвэр заавал гаргаарай. Тэрнээс шийдвэр гаргаагүй тохиолдолд бидний тарих үргэлж яах вэ гэсэн бодолтой байдаг. Тэгэхгүй яах вэ гэсэн бодолтой байдаг. Шийдвэр нэгэнт гаргацсан тохиолдолд яах вэ гэдэг эргэлзээтэй бодол маань алга болцсон байдаг учраас зорилгынхаа дагуу илүү тууштай явах болно. Ингээ 3 дугаар хариуцлагыг гартаа авах хэрэгтэй тийм ээ. Зоригтой алхам хий. Таны амьдралыг дараагийн шатанд аваачих хүн зөвхөн та өөрөө. Таны өмнөөс хинч гарч ирээд таны мөрөөдлийг би биелүүлээд үгий. Таны зорилгыг би биелүүлэхэд туслая гэд хүн гарч ирэхгүй учраас та хариуцлагыг гартаа аваад өөрөө зорилгынхаа араас өөрөө мөрөөдлийнхээ араас явах учраас гартаа аваад алхам хийгээрэй. Ингээ 4 дугаар зорилгоо биелүүлэхэд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Мэдээж бид зорилгоо биелүүлэхийн тулд тийм ээ тэр зорилгоо биелүүлж чаддаг хүн болж байгаа учраас янз бүрийн бэрхшээлүүд гарна, янз бүрийн мэдлэг дутагдана тийм ээ. Тэм болохоор хэрвээ сургалтанд суух хэрэгтэй байгаа бол тэр хөрөнгө өөртөө оруулаад мөнгөө төлөө тэр сургалтанд суу. Хэрвээ ном авч унших хэрэгтэй байвал мөнгөө төлөө тэр номыг худалдаж аваад унш, тийм ээ. Эсвэл цагийн багш авах хэрэгтэй байвал цагийн багш аваад тэр сурах ёстой юмаа сураад өөртөө хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр өөрөө өөртөө оруулсан тэр хөрөнгө оруулалт чинь танд эргээд, тийм ээ, зөндөө олон хэрэгтэй үр дүнд хүрэнтэй, зөндөө олон мөнгө хийн, тэ яванда та тэр мэдлэгээрээ та мөнгө хийх боломжтой. Тэм учраас өөрөө өөрөөсөө битгий харамл, бид нөгөө үнэтэй хувцсыг, тийм ээ, брэндний хувцсыг хэдэн зуун доллараар худалдаад авчдаг, үнэтэй ресторант хэдэн зуун доллараар хоол идчихдэг. Ягаад гэвэл тэр тал маань илүү хөгжсөн байгаа. Бид нар тэр тал дээр нөгөө мөнгөө зарцуулаад сурчсан байгаа учраас тэрийг авахд нэг тийм асуудалгүй авчдаг. Тэгтэл нөгөө өөрөө өөр дээрээ хөрөнгө оруулж сураагүй учраас нөгөө өөрөө өөрөөсө харамлаад байдаг. Нөгөө хөрөнгө оруулах тэр ном авж унших дээрээ, сургалтанд суух дээрээ өөрөө өөрөөсө харамлаад байдаг. Тийм болохоор тэр талаа илүү хөгжүүлээд үз. Тэнд хувцас авахын оронд төр тэрийгөө зогсоогоод өөртөө нэг ном авж унш, өөртөө нэг сургалтанд төлбөрлөөд тэр сургалтандаа суугаад үз. Өөрийнхөө мэдлэгийг дээшлүүл, тийм ээ, өөрийнхөө ур чадварыг дээшлүүл. Тэгэх юм бол та тэр мэдлэгээрээ ур чадвараараа илүү их мөнгө хийх боломжтой. Тэгэхээр тэр хөрөнгө оруулсан хөрөнгө чинь эргээд танд хөрөнгө оруулах учраас өөрөө өөрөөсөө битгий харамлаараа зайвд зорилгоо биелүүлэх оруулах тэг хөрөнгө оруулалт байгаа бол өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулаараа. Ингээд тавхаар тохиромжтой цагийг битгий хүлээ. Тохиромжтой цаг бол яг одоо. Хэрвээ та юм хий гэж бодож байгаа зорилгынхаа дагуу явах тохиромжтой цаг бол яг одоо. Хэрвээ та дараа тэр тохиромжтой цагийг хүлээх юм бол таны мотивац алга болно, таны моментум алга болно, таны эрч хүч алга болно. Тэгээд буцаад зогсон байдалд орно. Тийм учраас яг одоо шийдвэр гаргацсан, яг одоо зорилгын хараад байгаа гэж бол өдр болгоно. Тэр тохиромж одоо цаг чинь одоо гэдгээ өөртөө сануулад түүнийхээ дагуу зорилгынхаа дагуу юм хийх хэрэгтэй. Жишээлхэн бол өнөөдөр гүүх тэр зорилго тавьсан байгаа бол за гутал авч байгаа гүйч гэдэг юм. Эсвэл гүйлтийн хувцас авч байгаа гүйч гэдэг юм те. Тэгэх юм бол өрөөсөө хизээч гүйхгүй. Танд яг одоо ямар хувцас байна, ямар гутал байна, тэрийг өмсөд гараад гүснээр та гүйлтийн гүдэг дадлаа дадалтай болоод эхлэн гэсэн үг. Тэрнээс биш, тэр гутал хувцас авч нөө дэлгүүр ороод нөгөөдгөө худалдаж авсаар байж нөгөө гүйн гэсэн эрч хүч маань алга болно. Гүйн гэсэн моментум маань алга болох учраас өрөөсөө тэр тохиромжтой цаг тэгж байгаад ингэж байгаад хийч гэдэг нь тэр тохиромжтой цаг гарч ирэхэд битгий хүлээгээрэй. За ёо. За ингээд 6 дугаарт зорилгоо биелүүлэх цаг гаргах хэрэгтэй. Хүмүүс ягаад зорилготой хүрч чаддаггүй вэ гэвэл өөр юмд цагаа зарцуулаад зорилготой хүрэх цагаа цаггүй болчихдог. Тэгэхээр энэ хоёрынхоо байрыг солих хэрэгтэй. Зорилготой зарцуулах цагаа эвлээд гаргаад тэрний хадагу зорилгын хадагу үйлдэл хийчээд тэгээд дараа нөгөө бусад өөр юмнуудаа цагаа гаргаарай. Тэгэхгүй эхлээд нөгөө өөр юмнуудаа цагаа гаргаад идэг яг зорилгоо хийх болохоор нөгөө цаггүй болчихдог тал их байдаг учраас зорилготой хамгийн түрүүнд цагаа гаргаж зарцуулаарай. Ингээд 7 дугаарт зорилгынхаа дагуу өдр болгон үйлдэл хийнэ. Тэгэхээр их үйлдэл хийх нь чухал биш, бага үйлдэл хийх нь чухал биш. Ерөөсөө өдр болгон ямар нэгэн үйлдэл зорилго руу, зорилгынхаа дагуу, тийм ээ, зорилгоо биелүүлэхэд чиглэсэн тэр үйлдлийг өдр болгон хийх хэрэгтэй. Нэг өдөр алгасгал юм бол бид эрч хүчээ алддаг. Дахиад нөгөө эрч хүчээ олж авч хийх гэж бас боо юм болдог. Тийм болохоор ерөөсөө өдр болгон байнгын хийх юм бол тэр чинь ерөөсөө явсараан байгаа нөгөө компаунд эффект гэдэг шүү дээ. Тэ нөгөө хуримтлагдсаар байгаад тэр маань нэг л мэдхэд зорилготой хүрсэн байх ч юм уу, эсвэл зорилготой хүрэхэд маш ойртсон байх учраас зорилгынхаа дагуу өдр болгон үйлдэл хийх нь маш чухал юм шүү. Тийм болохоор энэ 7 үйлдлийг хийгээрээ сануулаараа өөртөө. Тэгэхээр эхнийх нь юу байсан бэ гэвэл бусдын саналыг бүү асуугаараа. Бусдаа санал эхний ээлжинд өрөөсөө асуугаад хэрэггүй. Нэгэнт өөрийн дадал болоод эхэлсэн тохиолдолд бол яг хо бусдын саналыг сонсож болно л доо болохгүй гэх юм байхгүй. Гэхдээ эхний ээлжинд ядаж байхад, тэгээ зорилгынхаа дагуу үйлдэл хийж ядаж байхад бусдын нөгөө сөрөг саналууд ороод ирэх юм бол, зөвлөгөөнүүд ороод ирэх юм бол бас хэцүү, тийм ээ. Ингээ хоёрдогт зорилгынхаа дагуу заавал шийдвэр гарга. Шийдвэр гаргасан тохиолдолд эргэлзээтэй яах вэ гэсэн, тэхүү болох уу, яах вэ гэсэн бодлоо алга болдог. гуравдугаад хариуцлагыг гартаа аваад үйлчлэхээрээ, дөрөвдүгээр зорилгоо биелүүлэхэд хөрөнгө оруулахаас өөрөөсөө битгий харамсараа, тавдугаар тохиромжтой цагийг битгий хүлээгээрээ, тохиромжтой цагаа яг одоо шүү зорилгоо биелүүлэх цаг гаргах хэрэгтэй. Зурдугаар тэгээд 7 дугаард зорилгынхаа дагуу өдөр болгон заавал нэг их хийгээрээ. За тэгэхээр тийм болохоор хэрвээ таны зорилго унтарсан байгаа бол одоо эргээд гассан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр зорилготой хизээж битгий бууж өгөөрөө, цааш нь тууштай байгаараа оны эцсийг хүртэл та зорилгынхаа араас явах юм бол оны эцэст маш их үр дүнтэй ажилласан байхыг хараад та өөртөө баярлаа гэж хэлэх болно. Тийм болохоор битгий бууж өгөөрөө, тууштай байгаараа. За дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Хүс хий зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Баярлалаа.